Töö- ja tegevusaastatel 1924. aastast kuni 1940. aastani. Briti ja Välismaa piibliseltsi esindajana ja piiblilao töötajana tutvus Hendrik Kokamägi üha enam kirikute ja koguduste juhtidega, avaliku elu ning ka kooli- ja kultuuritegelastega. Olid need ju alles Eesti Vabariigi algusaastad, mille ülesehitustöö puudutas kõiki alasid. Eriline vaimustus ja ind täitis kõiki, taheti midagi ära teha ja midagi saavutada. Hendrik Kokamägi elutööd uurides vaata nimestusega, kui mitmel tegevusalal ta peale oma igapäevase töö võis kaasa aidata ning oma kogemustega, nõu ja jõuga osa võtta noore Eesti Vabariigi ülesehitustöös. Tema kuulus veel sugupõlve, kelle vanemad olid teoorjuse ööst päevavalgusele tõusnud ja kelle südames põles vabadustung. Hendrik Kokamägi ei unustanud iial seda, mida tähendas Eestile vabadus. Ta ei unustanud ka iialgi, et tema oli üks neist õnnelastest, kes tohtis elada Eesti Vabariigis. Tänutundes astus ta tegevusse igal pool, kus teda vajati. Kuuldus õpetaja Kokamägi lahkumisest kirikuõpetaja ametist ja Tallinna asumisest, levis eriti vabakirikute ringkondades ja teda hakati kutsuma kõnelema mitmesse palvemajja. Kui härra Lees oli jälle Tallinnas ja kõneles Tallinna esimese baptisti koguduse palvelas või mujal, oli Kokamägi tema tõlgiks. Härra Lees külastas tihti ka meie kodu ja isal oli temaga hea vestelda kõikidest aktuaalsetest küsimustest. Isa veendumus usuristimise piibellikusest oli küpsenud kindlaks ja tugevaks. Nii sai ta kevadel 1925. aastal ristitud Pirita jões. Ristijaks oli härra Leesi töökaaslane Norra jutlustaja Jansen. Varsti pärast seda ristis isa ise samas kohas ka ema ja vana Juuli. Mõni aeg hiljem sõitis Villem Laid paopalt Tallinna ja isa ristis temagi. Villem sõitis siis tagasi Hiiumaale ja ristis seal Kõpu otsa usklikke. Sel ajal ei olnud sealsed usklikud veel võtnud ühendust baptisti kogudusega. Häguselt on mul meeles, et sel ajal peeti Tallinna lähedal Stroomi rannas suuri äratuskoosolekuid. Need olid vabaõhu koosolekud, kuhu rahvast tuli kokku murdu. Üheks kõnelejaks oli seal vend Koh. Isal oli temaga kontakt ja me tutvusime isegi ta perekonnaga. Mäletan, et neil oli palju lapsi. Mitmed nendest, kes Stroomil usklikuks said, liitusid hiljem evangeeliumi kristlaste vabakogudusega. Selle liikumise juhiks ja koguduse vanemaks oli Karl Leopold Marli. Üsna varsti leidis Hendrik Kokamägi endale ja oma perekonnale vaimuliku kodu Tallinnas Sinise Risti majas koos käiva uskliku gruppi hulgas. Sinine Rist, nagu me kõik seda lihtsalt nimetasime, oli algselt karskusselts. Sinna olid peamiselt koondunud need usklikud, kes olid Luteri kirikust lahkunud, kuid ei olnud veel jõudnud selgusele ristimise küsimuses ega vabakirikutega ühinemise suhtes. 1926. aasta märtsikuus valis Sinise Risti grupp tööjuhtideks neli vanemat: Kokamägi, Laari, Sirotkini ja Karl Marli. Jumalateenistusi peeti igal pühapäeval, hommikul ja õhtul. Kõnelesid mitmed selleaegsed tuntud allianss alusel töötavad jutlustajad, nende hulgas ka Hendrik Kokamägi. Tihti peeti evangeeliumi nädalaid, kus paljud noored tulid elavale usule ja liitusid tööga. Nende hulgas oli ka Voldemar Posimann Paldre, hilisem ooperilaulja, kes andis oma panuse Sinise Risti võimsas segakooris, mille asutajaks ja juhiks oli Luusmaa. Suur osa noortest, kes töötasid Sinises Ristis, olid saanud usulist äratust kristliku noorteliikumise kaudu, mis sai alguse enne 20. aastaid Inglismaalt ja levis kiiresti Euroopa maades, sealhulgas Soomes ja Eestis. Kui Soome kristliku noorteliikumise juhid, äratusjutlustajad vennad Eeli ja William Jokinen 1920. aastal Tallinna seeria koosolekuid pidama tulid, algasid ärkamised ja see liikumine sai Eestis uut hoogu. Selle tuntumad juhid meie maal olid Marli ja vennaste koguduse jutlustaja Peeter Sink. Mäletan hästi seda noorte liikumise kuldset rinnanaela, mida isa juba Kärdlas kandis. Hendrik Kokamägi ja ta peret tervitati rõõmuga sinises ristis. See oli ilus aeg meile kõigile. Isa hakkas seal jutustama ja meie käisime pühapäevakoolis, kus oli umbes 70 last. Hiljem võtsime osa noorte tööst. Kui olin saanud 15 aastaseks, otsustasin minagi anda oma elu Jumalale. Oma väikeses katusekambris isa kingitud piiblit lugedes hakkas Johannese evangeeliumi 3. Peatüki 16. Salm minu hinges elama. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes tema sisse usub, ei pea hukka saama, vaid et igavene elu temal peab olema. Ma uskusin, mida sõna ütles. Rõõm, rahu ja kindlus täitsid mu südame. Olin saanud Jumala lapseks. Seda rõõmu ja kindlust pole keegi ega miski saanud minult riisuda. Ei inimesed, aastad ega elusündmused. Allianss konverentsid. Eriliseks suursündmuseks meie kirikute ja vabakirikute tegevuses Eesti Vabariigi ajal kujunesid iga-aastased Allianss konverentsid Tallinnas. Nende konverentside sihiks oli kord aastas koondada kõiki kirikuid ja kogudusi kristlikus armastuses ühistele jumalateenistustele, et koos süveneda jumalasõna põhitõdedesse ja nii kasvada ühises arusaamises ja üksteise mõistmises. Pärast Tallinna asumist ja olukorraga tutvumist haarati Hendrik Kokamägi kohe usklikkondade vahel toimuvasse allianss-tegevusse. Eriti vaimustas teda allianss-konverentsi mõte. 1.–3. juunini 1925. aastal peetud konverentsist võttis ta juba aktiivselt osa ja kõneles teemal usupalve võit. Samal aastal valiti ta allianss-komitee liikmeks ja oli sellest ajast alates üheks alaliseks kõnelejaks konverentsidel ja mõnel korral ka konverentsi üldjuhatajaks. Minu teada ei puudunud isa üheltki allianss-konverentsilt, ka mitte viimaselt, mis toimus 1943. aasta nelipühal. Allianss-konverentsi mõte sai alguse 1916. aasta juunikuus Venemaal, Krasnoje Selos, Vene keiserliku kaardiväe suures laagris, kus kaks kaardiväe sõdurit, Karl Kaups ja Karl Marli, ootasid rindele saatmist. Nendel oli kindel usk, et Eestil seisab ees aeg, kus usuvabaduse mõjul saab Jumala riigi tööd teha suures ulatuses ja nende mõttes hakkas liikuma suur ülemaaline uskude vaheline konverents Eestis. Esimene konverents toimus 1917. aasta ülestõusmispühade ajal noorte konverentsina suure rahvahulga osavõtul ja Marli juhtimisel. Ta oli sõjaväest juba koju pääsenud. Kaups oma raske sõjavigastuse tõttu pidi viibima Petrogradis ravil. Uus tõusuperiood Eesti usklikkonnale saabus pärast sõja lõppu ja riikliku iseseisvuse saavutamist. Üksteise järel hakkas nüüd kodumaale naasma vaenuväljalt neid, keda sõjaohud olid säästnud. Nende aastate jooksul tekkis mitmeid uusi üritusi. Korraldati suuri ühiskoosolekuid. Karl Kaups, kes oli ka sõjast naasnud, organiseeris koos Marliga 1918. aasta kevadel esimese allianss-konverentsi, mis hõlmas kõiki usklik kogudusi. Allianss-konverentside pidamine muutus pärast seda iga-aastaseks tavaks. Nelipühade puhul peetuna tõid need usklikke kokku igast kodumaa nurgast. Sisuliselt olid allianss-konverentsid peamiselt pühitsuslikud ja usuelu süvendavad. Juba alguses loodi allianss-komitee, kuhu kuulusid vabakirikute juhtivad tegelased. Komitee korraldas iga-aastase allianss-konverentsi ülemaalise palvenädala jaanuarikuu esimesel nädalal ja igasügisese piiblikursuse Tallinnas. Alguses peeti konverentsid palvemajades, kuid rahvast kogunes iga aastaga ikka enam ja allianss-komitee oli sunnitud üürima suuremaid ruume, nagu Luteri rahvamaja Lõunatänaval, Turnisaal Kaarli tänaval ja kinoteater Grand Marina, millest pärast sõda sai metodisti kirik. Viimase kohta mainib Karl Kaups. Allianz konverents paisub aasta aastalt nii osavõtjate kui mõju poolest. Suur Grand Marina ei mahuta enam osavõtjaid. Ka äripäevadel oli see täis, hoogne on palve, võimsalt kõlab laul. Tundub, et see liikumine on Eesti vaimulikust eluavaldusist kõige mõjuvam. Kui aga 1922. aastal valmis lõplikult Lilienthali palvemaja Veereni tänaval, millest sai hiljem metodisti kirik, oli ruumide probleem lahendatud. See ilus kirik mahutas umbes 3000 inimest. Seal olid suured rõdud, rõdu tagaseinas orel ja ruumikas lava lauljate jaoks. Kantsel oli kõrge ja kõigile kirikulistele nähtav. Konverentside ajal oli kirik peaaegu alati viimase istekohani täis ja seisjatega täitusid isegi vahekäigud. Usklike ja külalisi kogunes igast Eestimaa nurgast ja kõikidest vabakirikutest, mis tõendas ühistegevuse vajadust ja seda, et ühenduses on jõud. Ka mitmed vennaste koguduse jutlustajad ja liikmed võtsid allianss tegevusest aktiivselt osa. Konverentsi ühiskoor laulis võimsalt ja haaravalt juhtide Karl Kaupsi, Luusmaa, Anton Tamme, Tamverki ja teiste juhtimisel. Lauljate arv tõusis 200-300. Seda rõõmu ja indu, mis täitis konverentsile sõitjaid, väljendab Narva sinise risti usklike gruppi jutlustaja ja koorijuhi Aleksander Sildose kirjeldus. Jaanuarikuus lahkus ka Narvast punavägi ja linnast käis üle uus sõjalaine ning pommitamine kestis teatavate vahaaegadega 4 kuud. Samal ajal peeti Tallinnas allianskonverentsi. Tallinna sinise risti vend Laar soovitas ka meil konverentsile sõita. See äratas meis suurt huvi ja me palkasime 2 kaubavagunit. Kaasasõitjaid koos kooriga oli 60 inimest. Juba see sõit ise pärast kannatusi ja viletsust pakkus meile palju rõõmu. Esmakordne kokkusaamine tohutu hulga usklikega ja meie maa kuulsamate jumalariigi töölistega oli rabav uudis ja meeliülendav elamus. Jutustas Aleksander Sildos oma eluloos. Üks tulihing, kes allianskonverentsidel tiial ei puudunud, oli üks Tallinna sinise risti gruppi jutlustajatest Laar. Ta kuulus allkomiteesse ja esines tihti kõnedega konverentsidel. 1929. aasta konverentsil pidi vend Laar ühel koosolekul jälle kõnelema. Just enne koosoleku algust, mida Kokamägi juhatas, tuli teade, et Laar ei saagi kõnelema tulla, sest teda oli kõnet ettevalmistades tabanud südamerabandus ta oma aiamajas. Sealt leiti ta põlvedelt. Ehmatus oli suur, kui Kokamägi Laari surmast rahvahulgale teatas. Teda jäi leinama kogu Eesti usklikkond. Aastate jooksul võisin osa võtta mitmest allianskonverentsist. Neist on jäänud rikkad, unustamatud mälestused. Esimene allianskonverents, millest mina osa võtsin, oli 1926. aastal. Olin siis just saanud 11-aastaseks. Sellele konverentsile tuli ka meie armastatud Poama Kustav, esindama Kõpu otsa usklike gruppi. Ta jõudis meie Kungla tänava kodusse enne pühi, kaasas kandamid maasaadusi. Hüppasime viiekesi ta ümber, jälle nägemisrõõm oli nii suur. Konverents peeti Grand Marinas, mille allianskomitee oli saanud üürida. Mäletan sealt esimest. Nõnda nimetatud tervituskoosolekut. Suur saal oli rahvast täis. Laval istusid komitee liikmed, koguduste juhtivad vennad ja päevakõnelejad. Ei mäleta, kes seal peale Karl Kaupsi ja meie isa olid. Olime emaga saanud kohad võrdlemisi ette umbes 20. pinki. Seal me siis istusime, Eenok, mina ja Valviki, võibolla ka Salme. Olime suures põnevuses ja ootasime ainult, millal Poama Kustav astub lava tagant välja tervitusi ütlema. Viimaks hüüti välja Hiiumaa Kõpu otsa usklik esindaja ja sealt vasakult ta tuligi ning astus kindlal sammul lava keskele. Imelik, kuidas mõned asjad elus jäävad alatiseks meelde nii teravalt ja täpselt. Gustav seisis seal oma maavillases hallis ülikonnas, püksid torus, valge särgi krae üle pintsaku krae keeratud. Ta heledad juuksed olid kahlas, nägu ja kael kevatöödel päikeses pruuniks põlenud. Näe, Gustav, Gustav! Hakkasime hüüdma, nii et ema pidi meid vaigistama. Selge häälega ja meile nii armsas hiiu murrakus ütles ta oma tervituse ja läks siis pikkade sammudega jälle lava taha. Minule oli sellega konverents läbi. Ei mäleta sealt enam midagi muud. 1925. aasta suve ei veetnud me Hiiumaal. Isa viis meid kõiki taageperasse onu Otto Uude asuniku tallu, mille tema kui Eesti Vabariigi vabadussõja veteran oli maareformi tulemusel saanud. Talu asus taagepera mõisa südames. Onu Otto naine oli hiljuti surnud, jättes väikese taimi vaeslapseks. Vanaema oli ka haiglane. Nii jäi meie emale üsna palju töid ja toimetusi. Vana Juuli ei tulnud meiega. Ta igatses nii väga poamale oma koju. On nii kange tahtmine koju sõita ja heinaaeg tuleb ka peale, ütles ta. Kui proual lubaks mind veel sel suvel koju heina tegema, siis ma tulen tagasi ja jään igavesti teile. Nii lahkusime Juulist ja keegi ei võinud arvata, et see oli meie viimane nägemine. Taagepera suvi oli ilus, aga kuidagi võõras. Võibolla sellepärast, et isa ei saanud meiega seal olla ja meile seletusi anda. Sel suvel oli tal depoos nii palju tööd, et ta sai meid ainult vahel vaatamas käia ja suve lõpul paar nädalat seal olla. Onu Otoga külastasime sugulasi ja käisime taagepera surnuaial korrastamas vanavanemate ja kokamägide suguvõsa haudu. Võtsime osa surnuaia pühast, mis oli pidulik ja rahvarohke. Isa oli jätnud meile paki jumalasõna traktaate, mida jagasime surnuaia väravas. Eenok mainis oma kirjas isale 29. juunil 1925. aastal. Pühapäeval oli surnuaia püha, kus ka meie olime. Käisime ka papa haual, mille olime enne korda teinud. Seal jagasime ka traktaate. Augusti lõpul sõitsime koju Tallinna. Varsti pärast seda saabus kurb teade vana Juuli surmast. Suure rõõmuga oli ta sõitnud poamale heina tegema. Ühisel jõul läks see töö kiiresti. Kuna meie olime taageperas, ei kiirustanud ta linna tulemisega. Saabus lõikusaeg, vili oli valmis ja varsti lõigatud. Ilmad olid ilusad ja kuivad. Vihud toodi rehetuppa kuivama. Mõni päev veel ja oligi rehepeksu päev. Rõõmsal meelel kogunesid talgulised ja algas rehepeks. Ringi ja ringi käisid rehepeksjad oma kuutidega viljapäid pekstes. Kuldne vili langes rehemuldsele põrandale. Vahel alustasid rehelised mõnda laulu, vahel jälle poetati mõni sõna. Vahete vahel peatusid kõik, toetasid end koodi varrenajale ja puhkasid hetkeks. Oli saabunud keskhommik, tehti jälle väike seisak. Korraga hakkas Gustav jutustama oma sõjamälestusi ja kuidas kõik õieti oli. Äkki ütles ta, mul on ju veel mu sõjaaegne püss alles, seal üleval lakas, heinte all. Nagu orav, ronis ta kiiresti mööda redelit üles lakka ja oli varsti püssiga tagasi. Mis edasi juhtus? Seda kuulsin hiljem poama illilt. See kõik on mu silme ees, nagu oleksin ise seal olnud. Gustav püss käes seisis õuepoolse reheukse kõrval, teised kõik ringis, toetudes oma koodi varrele. Ma õige näitan teile, kuidas selle püssiga lastakse, ütles Gustav püssitoru ringi keskele sihtides. Niiviisi, ütles ta ja vajutas päästikule. Käis kohutav pauk. Kuul tabas kellegi koodivart, põrkas sealt vastu tagaaiapoolset seina tagasi ja sealt Juuli põlve õndlasse, purustades selle täiesti. Juuli kukkus rehepõrandale. Kõik kohad olid verd täis. Lähim haigla oli Kärdlas, 30 versta kaugusel. Jalg seoti reie kohalt nii tugevasti kui saadi, verejooks ei seisma, aga kui kauaks. Kiiresti pandi hobused ette, vankrisse õled ja padjad. Algas raske sõit Kärdla poole. Kui Juuli oli oma viimasel teekonnal Kärdlasse, jutustas ema, peatas Gustav hobuse paapal sepa taluväravas. Gustav ula oma perega, kiirustas maanteele ja kõik nad seisid ehmatusest tardunult vankri ümber. Siis ütles Juuli, ma lähen nüüd taevasse ja teie tulete varsti järele. Vanker veeres edasi. Vähe haaval kaotas Juuli meelemärkuse. Ta suri, kui nad olid jõudnud Ristimäele. Kui ma juba enne olin Ristimäelt ülesõites, teinud väikese risti ja pannud selle sadade teiste ristide kõrvale, siis tegin ma seda pärast Juuli surma veel suurema hardusega ning kurva südamega. Vana Juuli maeti reigi surnuaiale. Isa käis teda matmas. See asi läks Kõrgessaare valla kohtusse. Gustav Kesselit ei süüdistatud mõrvas, vaid püssi ebaseadusliku omamise pärast, mis põhjustas õnnetuse teel teise inimese surma. Ta oli kohtust tunnistanud end süüdi ja palunud karistust. Kohus ei mõistnud Gustav Kesselile vanglakaristust. Ta istus ainult 3 päeva vallamajas kinni. See oli kergem karistusviis ja seda ei kantud Eesti Vabariigi teatajast läbi. Vana Juuli kaotus muutis meie elu väga tugevasti. Emal oli abi vaja ja me saime teenija, kelle nimi oli samuti Juuli. Tema oli aga hoopis teistsugune, kui meie Juuli oli olnud. Ta oli suure kasvuga priske naine, kes armastas rahu ega lasknud meid köögis palju õiendada. Aasta 1926 oli Hendrik Kokamägile töörohke nii piiblilaos kui ka muude ülesannete osas. Me ei sõitnud isegi Hiiumaale, vaid veetsime suvepuhkuse Viimsis, et isal oleks võimalus ka argipäeva õhtutel linnast välja sõita. Sellel aastal sai alguse veel üks tähtis usklike ühisüritus, mis haaras ka Hendrik Kokamägi endaga kaasa.